Vítám vás tady na přednášce, která neměla být, která se měla konat o týden později. Nicméně velice rád, že jste dorazili v této krásné době, v krásném májovém počasí. Je venku hezky, lepší bylo být někde na sluníčko. Napřed důvod, proč jsme udělali tuto změnu, ten důvod je vážný, řekl bych vážený. Jmenuje se pan Damian Kříha, 3 kg 52 a 0,53 metru, abych se vyjádřil v jednotkách SI, který přišel na svět před 3 dny, proto a jeho tatínek o ní pečuje. Ale slíbil, že příští týden buď sám nebo oba, já nevím, přijdou. Takže přednáška, nebo lepřečeno rozjímání o fyzice se bude konat. Omluvte mě, prosím, hlasovou indispozici teď. Tak, čili důvod, proč jsme to přehodili, ono to není na závěru, protože hladka, protože přednášky se svým způsobem doplňují, ta moje měla být doplňkem té přednášky doktora Kříhy. Důvod, proč jsem ji vybral, je byl taky tak trochu sobecký. Abych nestratil své já, přednáším fyziku jedničku, přednáším už 10. rok a během doby, že ta přednáška se upravuje, nabývá nějakých tvarů a teď jsem dospěl k úplné spokojenosti své. Že ta přednáška dostala krásnou logickou stavbu, všechno do sebe zapadalo a bylo i tak podáno, že studenti pochopili přesně, v čem je logika věci. A pak jsem si uvědomil, Gottes Willen ist nicht. Takhle to přece není a takhle to nebylo. Fyzika se takhle nevytvářela. A říkat studentům, jak všechno logicky prochází, to by je mohlo vést k problémům, když se seznámí se svou prací a něco se jim zadrne, něco jim nepůjde. Takže bude vhodné pohovorit trošinku o těch problémech a zádrhelech. Ještě další moment, který jsem si v tom momentě vybavil, byl to, že před mnoha lety na přednášce, po přednášce o kvantové mechanice, kterou měl vynikající pedagog, tehdejší mladý docent Josef Kvasnica, kdo si z nás připomněl, nebo měl dotazy, jak to, že taková nauka nehotová a syrová a obsahující vysloveně místa nejasná, že tam se jednalo o renormalizacích, jak udělat z nekonečna konečno, jak to, že vůbec se to přednáší a je-li to vůbec věda. A docent Kvasnice odpověděl velice výrazně, jak mu bylo zvykem, říkal, ano, právě to je věda. Věda je tam, kde je nějaký zmatek. Tam, kde je všechno jasné. To není fyzika, to je přírodopis. Myslím, že je to asi vhodné uvedení do toho. A poznámka terminologická. Jazykoví puristé 19. století, kteří se snažili zčeštit vše, tak místo fyziky razili název přírodospit. Což svým způsobem je vhodnější, protože právě na tom spytování, ano, je důraz a má to i své půvaby. A ještě bych uvedl k tomu, že přitom jsou různé závěry a výsledky často jsou úplně jiné, než jak člověk očekává. Tak připomínku toho, že to ve vědě bývá, že je poměrně časté ve výzkumu, jako příklad budiš metylmorfin, známý pod komerčním názvem heroin, který byl vyvíjen jako lék proti tuberkulóze, nebo sildenafil, který byl původně vyvíjen jako lék proti vysokému nebo nízkému krevnímu tlaku, když se ukázalo, že má účinky, snažej funguje. A abych uvedl něco z fyziky, tak když jsem se snažil ve svém oboru najít nějakou látku, zase jsme v té chemii, látku, která by snižovala účinky kavitace, tak byl jsem velice úspěšný, našel jsem látku, která kavitační účinky zvyšuje 5x. No, taky se hodí, že? Taky se hodí na na abrazi. Čili výsledek může být zcela jiný, takže pojem zákrut je celkem za to logickou a konzistentní součástí fyziky. Ještě poznámku k tomu dlouhému úvodu, nebo poznámku citátu, jste si viděli, už vidíte, že tady těch citátů dneska bude trochu hodně. Markus Fierz, což byl žák Sommerfeldův, fyzik a filozof, prohlásil, že vědecké objevy našeho i naší doby, tím je myšleno polovina 20. století, vrly tak jasné světlo na jisté aspekty naší fyzikální zkušenosti, že ponechali zbytek v ještě větší temnotě. Prosím, to tady budeme několikrát ještě na to ukazovat. Důvod a to, že to má i svou vnitřní logiku. Takže začněme, měly to být zákruty, mají to být zákruty ve fyzice. Čili řekněme si stručně o vývoji fyziky, kde začala fyzika, no pochopitelně musíme začít u Aristotela. U Aristotela, vezmeme si zase nějaký citátek, a Aristotel, to vlastně minus 350, napsal knihu s názvem Fyzika, nebo jeden z jeho spisů, název Fyzika, pak se ztratil, pak byl k dispozici v arabštině, ale je v podstatě i k dispozici. A bere fyziku jako nauku o pohybu v podstatě, nebo zabývá se především pochopitelně naukou pohybu a ten pohyb bere velice zajímavým způsobem. Do těch pohybů dává i, on tomu říká, že to zbližování formy s hmotou, dělá to velice obecně, jaké přeměny tam má, různé změny, čili bere to velice široce, což je velice rozumné. A podívejme se na jeho omezení. Na omezení, která jsou dána, a je vhodné si to občas připomenout, vlastně pohled na svět. To je fyzika, popisuje svět, vychází z vlastností světa, čili ten celkový pohled na svět se do toho nemůže nepromítnout. No a svět řecké antiky byl malý, velice malý a oddělný. Řekl, už věděli, že země asi koule a odlišovali svět pozemský a svět nadpozemský, přesně řečeno svět, už jsme tady měli také sublunární a supralunární, když to vezmu v té latinské formulaci, vycházeli z představy živlů s tím, že ty pozemské, to jsou ty běžné živly naše a ten supralunární svět je dán vytvořen éterem, což je něco dokonalého. Mimochodem, ta snaha Řeků k dokonalosti je velice sympatická a měla celkem řadu hodně pozitivních výsledků, nicméně tady to vedlo k zákrutám, k zádrhelům. Totiž, co v tomto světě je dokonalé? Jaký pohyb je dokonalý? Vezměme jenom ty mechanické pohyby. Zatímco pro nás jsou přirozené pohyby rovnoměrný přímočarý, tak ten v konečném světě je nepřirozený. Ten by někde skončil, někde za humny. Čili Řekové jako přirozený pohyb považuje pohyb po kružnici, nikoli po přímce, respektive v té trojrozměrné verzi pojem koule, rotující koule, sféry. Že? A či to byly dokonalé pohyby typické pro tu vysoký, pro ty sféry supralunární. Přirozené pohyby bral Aristoteles jako pohyby, které jdou pod vlivem těch přirozených sil, to znamená gravitační, těleso padá k zemi, oheň stoupá svisle vzhůru, čili po vertikále. Nějak moc neuvažoval, jak to vypadá s tou zestupnou fází. Pardon, svislého vrhu. Či to byl pro něj pohyb přirozený, který neměl potřebnou nějakou příčinu. Ale pohyby vodorovné, ty potřebovaly nějakou příčinu. Nějaký důvod, proč se těleso pohybuje. A teď se podívejte do toho, na ten problém. Tak a tu příčinu Aristoteles formuloval velice zvláštní, by se to říct, z našeho hlediska. Říkali, to příčinou je vzduch, a totiž ten vzduch, který v těleso se posune, tak se za něj dostane a pohybuje se za ním a postrchuje ho. No a ale říká, že kdybychom vzduch odstranili, tak potom by těleso buď nehnutě stálo, anebo by se pokračovalo do nekonečna. No a protože nekonečno v tomto smyslu neuznávali, tak zpětně z této pasáž vyvozoval, že česky řečeno vakuum není. Že prázdný prostor, že není. Což je, myslím, že zajímavý ukaz pohledu na svět. Prosím, aristotelská fyzika, přijdeme velice, velice rychle s tou poznámkou, že skutečná fyzika, kterou známe, se rozvíjela v podstatě spíš v protikladu, protože, a zase bych použil teď poprvé to Firce, to byl Švýcar, nevím, jestli to počte, totiž, že právě ten obrovský systém Aristotelů, který skutečně byl významný, to byla skutečně suma vědění. V lecčem měl pravdu, v lecčem se mýlil, že jo. Třeba měl dojem, že říkal, že muž má jiný počet žeber než žena a tak dále, to bychom se dali hledat. Ale tento systém byl tak významný, že se stal součástí univerzitního studia a jako taková to univerzitní fyzika se přednášel vlastně potom dál víceméně 2000 let. Já jsem neodolal přitom ukázat, kdo potom bude mít chuť se, bude moci podívat na takovou fyziku vlastně ještě aristotelském podání po vlastně 2000 letech učebnici z Olomoucké univerzity a ještě přitom připojím tuhletu věc. To je kromě toho, že to výklad fyziky teda aristotelské, tak ještě jsou tam otázky pro studenty a jenom tady ukážu s tím poznámku, jak fyzika, která stále se seznamovala s reálným světem a jeho skutečnostmi, jak musela reagovat a jak reagovala obtížně a jak lidi to vedlo ke kompromisům a řekl bych kontrabalancům. Například to je konec 18. století, jak formulují Ptolemajovský, Kopernikovský a Tychonovský, teda Tychoné Bráhel, řekli bychom Keplerovský, když to slovo tady nepoužili, systém, no, dohromady, ta otázka zní třeba, jaké jsou vlastnosti, no, konkrétnosti těchto systémů. Čili tam si netroufli, a to bylo to omezení, řekl bych, ideologické, netroufli si říct, je to tak nebo onak. A když se podíváte do filozofického sálu Klementína, tak ten je krásně zaklenutý, v rozích jsou právě v těch pendantivech klenby jsou místa, kde jsou jednotlivé astronomické systémy zakresleny. Člověče, pojď, podívej se, nevybírej si, jsou to možnosti, jsou všechny stejně možné. Čili to je taková ta fyzika, která skutečně už příliš mnoho možností k vývoji nemá a když tak vede skutečně k zádrhelům. A ještě nakonec tady neodpustím si ukázat kuriozitu určitou. To je fyzika nepoučeního přirození, to je první česky psaná učebnice, nebo česky tištěná učebnice fyziky. Aristotelská jako zvláštnost je, že ji se psal Pavel Michalko, což byl Slovák, v Pilišti, což je v dnešním Maďarsku, a vyšla v Budapešti v 1819. Zase, kdo by se chtěl podívat, tady je potom jí budu mít k dispozici. Čili je to popis, není to přírodospis, je to popis, třeba tam je kapitola o smradlavém povětří, nebo kapitola o žížalách a podobně. Čili ten snad jít ke koření věci, tak tady u Aristotela nevidíme. Dokonce ještě, když už tak pomlouvám, je poměrně zvláštní, že Aristoteles neznal nebo neuznával matematiku, neuznával, tak on uznával pozorování, byl dobrý pozorovatel, že ještě měl k tomu možnosti. Alexandr Veliký mu vozil všelijaké věci ze svých cest, ale on neuznával experiment, považoval to za nekorektní metodu dávat přírodě nějaké otázky, v tom byla chyba, a neuznával ně matematický přístup. Což je poněkud zvláštní, jako žák Platonu by měl mít k matematice blízko. Ale dost teda bylo Aristotela. Podívejme se na kontrast proti němu, proti příklad. Pojďme ještě než uvedu protipříklad konkrétně, podívejme se a udělejme to formou kvízu. Prosím, tady, dneska tam bude hodně citátů, toto jsou 4 nebo 5 krátkých úryvků z člověka, který žil okolo roku 1500. Jeho názory jsou velice, velice současné, velice nearistotelovské. Prosím, zkuste říci, zkuste odhadnout, zkuste si tipnout, kdo tak mohl být autorem těchto slov, těchto úvah, že experiment je primární, i úvah konkrétních o šíření zvuku i světla o šíření formace. Prosím, troufne si někdo? Byl to Leonardo da Vinci. Jste to tušili, že? No, je vhodné podívat se na to, jak vlastně ten pohled, řekl bych, aktivní a neaktivní, jak se střídali. Ukážu vám ještě jednu věc, když už jsme tady u toho. Ještě jeden dotaz, když máme takové kvízy. Jaký rukopis chovaný na českém území asi považujete za nejvýznamnější, nejvzácnější. Možná někdo bude vědět. V Nostické knihovně v Praze je rukopis Koperníkova díla De revolutionibus. Tady je faksimile, kdo by se chtěl podívat. To je asi jedna z nejvýznamnějších prací vlastně evropské vědy. A tady bych ukázal jeden detailek. Totiž na přídešti je přípis, že tuto knížku od vdovy zesnulého děkana Christmana za značnou částku zakoupila do své knihovničky dal Johannes Amos Nivanský. Mladý student, řekl bychom doktora, v roce 1614 Heidelbergu. Známý pod jménem Comenius, česky Komenský. Uvádím to tady, protože v dalších pracích Komenského není naprosto žádná zmínka o tom, že by na něj nějak zapůsobila tato skutečně revoluční práce. Prostě žil v jiném světě. Ten přístup dívat se na jevy, pozorovat je, vyvozovat z něj mu byl, nakolik jinak byl významným autorem cizí. Tak. To taky vede potom problému zákrutu. Tak. Ještě jednu věc si řekněme. Tak a teď se dostáváme do roku, dejme tomu 1600. To byl významný rok. Byl to rok tragické smrti Giordana Bruna, byl to rok života Galileova, prvních objevů Galileových. To je vlastně počátek soudobé fyziky. Galileo neobjevil, ale vyrobil dalekohled, podíval se na něm s ním na nebe, v noci, ve dne. A to, co viděl, vedlo skoro všechno k obrovským objevům. Viděl měsíce Jupitera. To samotné pozorování vlastně rozbilo. Rozbije tu představu sfér. Jestliže tedy Jupiter je jako hvězda, je na nějaké sféře křišťálové a má měsíce, tak ty měsíce musí vlastně při své dráze tou sférou pronikat. Tudíž asi s tou sférou nebude tak asi správné. Ale připomněl bych druhou věc, kdy Galileo se podíval za té dalekohled a podíval se na slunce. To taky připravilo o zrad. Mezitím stačil objevit a popsat přišel jednu věc, že na slunci jsou skvrny. Publikoval o skvrnách na slunci a to byl opět jeden z problémů, které mu byly kladeny za vinu. A diskuze o skvrnách se dál rozvíjela, byly názory různé. Já z toho vytáhnu jenom takovou jednu pasáž. Tohle to je. Dopis je tečen odpověď na odpověď provinciála jezuitského řádu v... A teď nevím, kde. Ale byl to provinciál, či zástupce jedné celé provincie, či významný činovník, na zmínku o tom, že na slunci jsou skvrny. A všimněte se ten způsob podání. Četl jsem několikrát Aristotelovy spisy. Nic jsem tam nenašel, ergo nemáte pravdu. Čili takovým způsobem se rozvíjela diskuze, takovým způsobem se rozvíjely, použil se to slovo, zákruty kolem fyzikálního vědění a poznání. K té, jaksi trošku humorné stránce, až černé humoru, je, že po nějaké době dokonce přišly, když už, tak ještě jedna věc. Galileovi toto poznání toho připravilo o zrak prakticky. Zemřel úplně slepý. Ale totéž bylo možno pozorovat velice jednoduše. Dírková komora už té doby byla známá. Nebyl problém pozorovat slunce malým otvorem s velice dobrým rozlišením. Nicméně nikoho to nenapadlo. Ale poté, když se řeklo, že na slunci nějaké skvrny jsou, či řada lidí pozorovala pomocí různých vlastně dírkových komor slunce, ty skvrny tam viděla. A potom dokonce v jedné době, kolem roku 1620, teda v Evropě už začala 30-letá válka, v střední Evropě, v Itálii se pokračovaly spory o slunečních skvrnách a dokonce přišli jezuité si s připomínkou, že ne Galileo, že jeden z jejich pracovníků byl, kdo měl prioritu pozorování slunečních skvrn. No aby ta groteska byla dokonalá, po několika letech poté, asi na 40 let, na slunci skvrny zmizely úplně. Takže ta diskuze se mohla rozhodit až později. Tak, čili vidíme tady ten různý příklad, že je třeba vycházet z nějakého experimentu nebo pozorování. Tak. A teď si povíme o jednotlivých odvětvích fyziky postupně tam, co snad stojí za zmínku v tomto ohledu. Čili a budeme se držet toho našeho tradičního pojetí jednotlivých partií, začněme mechanikou. A začněme teď už myslím naposled Aristotelem právě o setrvačnosti, o setrvačném pohybu. Aristoteles přímo napsal, že těleso, které pohybuje, se zastaví, takže síla, která je pohání, už přestane působit. Toto proti tomuto pojetí vystoupil Jan Buridan, Angličan, pochopitelně latinsky, rektor Sorbony kolem roku 1350. který měl představu, že tam bude nějaký impetus, nějaký pohyb, nějaký něco, co nutí, že těleso, které se pohybuje, tam bude nějaká vnucená síla a ta síla po nějaké době přestane. Ano. Obrázek je tedy novější, jako je to z učebnice balistiky, kde ta představila, že teda to těleso se pohybuje přímočaře, musí být rovnoměrně, když ten impetus přestane, tak padá kolmým pádem. Není už, že 30letá válka trvala tak dlouho. V té době už Galileo experimentoval s nakloněnou rovinou, kde si tedy uměl modelovat vlastně volný pád a vrhy. K tomu stojí za to si připomenout, že experimentátor, pozorovatel také, potřebuje přístroje, potřebuje nějaké přístroje vybavení. A vlastně v té době se ukázala potřeba měření krátkých časových intervalů. Jestliže přirozená jednotka byl den, tak to dělení na menší a menší díly bylo obtížné, neměl k dispozici zdroj časomíry a dělal to velice zajímavým způsobem. Totiž nechal si hrát na loutnu. A jako hudebně nadaný člověk nechal si hrát nějakou melodii s rytmem a potom na té nakloněné rovině měl přepážky, přes které kulička se valila, cinkala a sledoval, posouval ty překážky, až ten rytmus přišel do rytmu hudby a pak přišel zpětně, že ty vzdálenosti jsou v poměru kvadrátů. Čili tak přicházel na kinematiku rovnoměrně zrychleného pohybu. Čili mechanika, kinematika se dá dělat značná část poznání, se k tomu není třeba. Dynamika dá se dělat na základě pouhé kinematiky. Čili když se vrátíme k té kvantové mechanice, to, že věda není, že odvětví není kompletní, není úplné, není uzavřené, nevadí, už z něj vypadávají kvalitní výsledky. Ostatně, jsme v historii zase kusíči dál, Keplerovy zákony, eliptické pohyby, to jsou zákony kinematické. Kepler neznal pojem setrvačnosti. Věděl, že tam bude nějaká síla, nějaký impetus, který bude, či popisoval, jen a pouze kinematiku a samotné stačilo pro exaktní popis a taky stačilo pro to, aby jako základ pro Newtonovo odvození zákonu dynamiky. Čili dynamika Newtonova už tím se systém takřka uzavřel a stále byl neúplný. Jenom bych tady připomněl, Newton psal velice srozumitelně. Některé práce třeba je mechaniku neznám, ale optik se čte velice pěkně. A velice tvoří to skutečně dobře zapadající systém. A úplně problematický je právě začátek mechaniky, kdy je vidět, podívejte se na jaké problémy měl Newton s prostorem a časem. Jak definoval, jak se pokoušel definovat absolutní prostor, absolutní čas, jaké jsou to definice, řekl bych, ve zoufalství, z nedostatku jiných podkladů. Čili další poznámku tady pro studenty. Jsou momenty, kde něco nejde, nepasuje to, nedaří se pořád najít vhodnou definici. Čili to znamená, že tam je možnost, že tam by mohlo být něco dál pro vhodné pro další zkoumání. Víme, o co se jedná, víme o tom, že Newtonova mechanika vlastně popisuje přibližně zase, že ve skutečnosti prostor a čas a tak dále jsou hromady spojeny. Ale zatím jsme v té klasické mechanice a v těch zákrutech daných nedokonalým zkoumáním. Čili mechanika, Newtonova mechanika může udělá ledacos. Ostatně pohyby planet vesmírné trajektorie vesmírných lodí, to všechno funguje newtonovsky. Tam korekce relativistická není zapotřebí. Čili tato teorie je dostatečně dobrá, velice dobrá, velice dobře fungující a zadrhávala se, byla schopna vysvětlit skoro všechno, něco se ovšem nedařilo. No. Příklady toho, co se nedařilo, je to mobile. Prostě pořád se nějak, byla je celá spousta návrhů, když se podíváte do historie vědy, řada autorů se snažilo udělat nějaké zařízení, které by dělalo užitečnou práci. Už to mohlo hodit, mohlo fungovat, a pořád ne a ne. Mimochodem Komenský, jedna z Komenského prací je taky návrh perpetua mobile. To je to se vybral, protože jsou tam tisky, je tam ten hezký andělíček. No. Nefungoval žádný z nich. Důvod je ten, že nebyla k dispozici, nebyl ještě k dispozici příslušný zákon zachování. Ale přesto se mechanika dokázala vypracovat do velmi kvalitní vědy. Dokonce ještě přesáhla, že v té laplasovské aproximaci, v tom podání Laplasovi na podání analytic, kterou známe jako analytická mechanika, dokonce se dokázala oprostit od pojmu síly. Pojem síly, víme, že pojem síly je newtonovský, velice dobře působí. Zase, nejme tomu, fyzikální fundamentalisté se snaží bez pojmu síly nahradit jej deformací časoprostoru. Jde to také, ale síla se nám vyhovuje. Čili i analytická mechanika dokázala té vhodné si uvědomit, dokázala udělat uzavřený systém, aniž by znala zákon zachování energie v té první části, v první fázi. A druhá věc je připomínka, a zase bych ho navázal na to vědce, totiž spíš to, že jestliže nějaká partie dosáhne takové dokonalosti, že umí vyjádřit skoro všechno, až na nějaké detaily, bude se to opakovat ještě. Potom se tam ukáže nějaký takové memento. A to v našem případě to byl, může to být démon nějaký, Laplasův démon. Kdy dokonalost, krása systému klasické mechaniky umožňovala aspoň teoreticky počítat dráhy všech těles, propočítat do minulosti, do budoucnosti. A potom byl to Laplace, který přišel s tou úvahou, že vlastně byly, nebo pokud by existovala bytost tak inteligentní, že by byla schopna spočítat příslušné rovnice, potom byla schopna spočítat vše do minulosti, do budoucnosti, čili by úplně eliminovala kauzalitu. Čili bylo vidět, že tady v té klasické mechanice je nějaký vnitřní rozpor. Nicméně věda šla dál. Tak, když se probíráme jednotlivá vědní odvětví, mrkněme se teď krátce na hydromechaniku a aeromechaniku. Jaké tam jsou problémy? Hydromechanika a aeromechanika hlediska rovní soustav rovnic je dobře propracovaná. Rovnice jsou, fungují. Problém je, že to soustava s velice mnoha parametry, že je to soustava vysoké stupně složitosti, čili řešení je i numericky velice obtížné, ale to nevadí lezdy, že kdy máme možnost buď nějakých solidních exaktních metod, anebo možnost použít různých více či méně fenomenologických teorií. No a na ty speciální hydromechanika a aeromechanika je bohatá a tady dejme si oblíbený citát údajně od Sikorského, který jenom nás upozorňuje na to, že právě fenomenologické teorie, jejich úvah je v tom, že jsou jednoduché, dobře fungující, ale mají omezené pole působnosti. Že to, co funguje pro letouny o rozměrech řádu metrů, nedá se o ty dva řády menšit. Mechanika, součástí mechanika, aeromechanika, povězme si o akustice, tak, jak se viděla z mechaniky. Akustika je poměrně úzoká, poměrně jednoduchá, poměrně bez zákrutů, ovšem i tak stojí možná za zmínku, že celá řada řešení v teorii vlnění, celé třídy řešení se přišla až poměrně pozdě, má na mysli solitony. Má na mysli to, že jestliže řešení vlnové rovnice pro homogenní izotropní prostor je triviální a řada řešení pro uzavřené prostory, že, co dělá prostorová akustika podobně, taky dobře funguje, tak pro případ určitých nelineárních podmínek se muselo vlastně čekat až na pozorování, na šíření určité vlny kanálem, než se přišlo na to, že existují stabilní řešení, známé jako solitonová řešení. I když mluvím o akustice, tak stojí za zmínku, že Rayleigh The Story of Sound, který je zvuku, je už po 130 letech vlastně kniha, která je ještě po 130 let stále je platná. Stále ty vstavy, které tam jsou, stále se dají dobře používat, stále se používají. A když my takhle chválíme akustiku, pustíme si obrázky. To je Athanasia Kirchera, což je oblíbený autor. To je takzvaný roh Alexandra Velikého, a to není podstatné. Totiž to je příklad, kam může zavést, v jakých zákrutů může zavést neúplně přesné uvažování. Akustika, jo, každý, kdo to jde do nějakého klenutého prostoru, zjistí, že zvuk se v klenutém prostoru zasiluje, že slyší hlasitěji. Právě ta představa byla, že v těch zaklenutých prostorech se zvuk zesiluje, čili když udělám rouru dostatečně velkou, dostatečně buštíkovatou, potom bude docházet k zesilování zvuku. Vidíme typický příklad takového zákrutu akustice. Mechanika, akustika, termika. Tam byly problémy na začátku. V dobách, kdy nebylo jasné, jak je to s teplem, co je to teplo, co je to teplota, jak je to terminologicky. Ostatně slovo teplota, temperatura, to má fyziologický počátek. Temper je nálada. No. Kdy tedy ty počátky přišel významný stimul, když tím byl parní stroj a požadavek vlastně praxe, protože věda se nevyvíjí nezávisle, požadavek praxe vedl vlastně k mohutnému rozvoji nauky o teplné a termodynamice. Z toho poznámku zase, že celá řada partí se dá dělat naprosto nezávisle. Kalorimetrie, vedení tepla, to nepotřebuje žádnou velkou teorii, dokonce řada těch teorií byla odvězena jakousi fluida teplotního. Ale funguje. A ještě tady stojí za připomínku, je naproti strojní fakulta. Speciální obor strojní jsou chladicí stroje. Tak teď máme soustavu SI, ale doba, kdy byly kalorie, doba CGS, tak chlaďaři používali analogický termín frigorie. A víme, že to nemá smysl, že to nedává smysl, že teplo je energie. ale počítali, že chladicí stroj vyrábí frigorie a ty přivádí do zařízení a ty nějak utíkají ven. Čili je možno obrátit znamenko, přesto se dojde k rozumným a fungujícím výsledkům. Hovoříme o zákrutech. I když jsme hovořili o té kalorimetrii, MC, delta T, přenosy tepla, proudění tepla, toto je jistě užitečné počítat, jak se zahřeje, jak se ochladí které těleso, ale na vlastní teorii měrných tepel, proč měrné teplo takové, jaké je, jak závisí na teplotě. Na to je třeba už solidnější teorie, termodynamická nějaká soustava oscilátorů klasických nebo kvantovaných, Einsteinova Debajova teorie, čili je vidět, co potřebuje teorie. Co má za úkol teorie? Vysvětlit i velikosti konstant a právě se současnou fyzikou jsme asi na takovéto úrovni vlastně, že to naše poznání taky není dokonalé, asi na takové úrovni právě jako ti kalorimetři, tedy jako teď, že nejsme schopni říci, proč rychlost světla je taková, jaká je, Planckova konstanta má takovou hodnotu, jakou má a tak dále. Čili poznámka k omezenosti a postupu zkoumání. Hovoříme na elektrotechnické fakultě trošku více o elektřině, magnetismu. Ta je nezatížena, přímo není zatížena tou aristotelskou tradicí, přímo pochopitelně, ale nepřímo, totiž tak, že právě zase ty obrovské úspěchy mechaniky vedly po řadu let ke snaze vysvětlit i elektrické věci, elektrické věci mechanicky. Tady ještě možná stojí za zmínku elektřina magnetismus, spíš magnetismus, magnetické jevy se pozorovaly dřív. Peregrinus ve 13. století psal vlastně první vědeckou práci o magnetismu, ale poznamenajme tady jméno Williama Gilberta. Opět v roce 1600, ten rok 1600 je takový předěl, který napsal významnou práci o magnetismu Země. Nová fyzika o magnetismu s názvem. A tam došlo k jedné významné věci. Gilbert byl lékař a byl osobním lékařem královny Alžběty I. A jako takový vzbudil zájem královny o fyzikální experiment. A v té době začíná tedy v Británii moda in, začínají experimenty a demonstrace právě v těch nejvyšších kruzích, potom Šlechta se tomu věnoval, čili v podstatě v té době fyzika dostala to, čemu se říká PR, public relations. Stalo se módním uvádět demonstrace z fyziky a dostala se do povědomí. Asi by stálo za to se nad tím zamyslet, že asi v dnešní době fyzika nějaké tyhle ty public relations potřebovala. Jinak typické je možná proto, že právě demonstrace z magnetismu z podobných jevů se provozovaly lezi na dvore, na v klášteřích, na farách, ale už ne moc na univerzitách. Tím jevovým stránkám se univerzity příliš mnoho nevěnovaly. A možná stojí za taky připomenout, že vlastně jaký ten zájem o to provádění těchto demonstrací, těchto salonních produkcí Příklad u Marie Terezie taky, že v Prokop Diviš demonstroval u Marie Terezie elektrické jevy například. Ten v podstatě poklesl v době, kdy opadl v době, řekněme Kulumbově, kdy se elektřina, neokoelektřině kvantifikovala, vznikly, když se přišlo na číselné zákonitosti. Ano. Víme, známe to tady, učíme to tady, jak ten krásný soubor Maxwellových rovnic, jak vychází z experimentu, jak tvoří ucelenou nádhernou soustavu. Možná stojí připomenout k tomu, že Maxwell sám nevěřil na elektrické náboje. Pojem elektrického náboje v té době nebyl zdaleka jasný a Maxwell sám použil tu teorii, říkám, molekulárního náboje, že jako pomocnou, že to je metoda s jejíž pomocí je možné vlastně poměrně značný počet faktů elektrolýze, to je spásaž elektrolýze. Je však mimořádně málo pravděpodobné, že tuto teorii zachováme poté, co poznáme skutečnou podstatu, neboť potom budeme k dispozici poté pro korektní popis chování elektrických proudů odpadne nutnost této dočasné teorie. Fakticky Maxwellovy rovnice jsou spojité, že jsou rovnice kontinua. Či po nějakého náboje, kvantovaného dokonce, je jim cizí. V tomto smyslu to pravda je, ale nicméně snad to stojí za zmínku podívat se na to. Spíš právě, že Maxwell předpokládá v té době, že elektřina bude něco typu zase toho fluida, nějaká nekvantová, spojitá substance. Taky, vidíte, jak ty možná neúplně přesné teorie vedou ke správným úvahám, jsou taky k něčemu, je, že právě na základě těch fluidových úvah se jakoby urychlil objev nebo vynález kondenzátoru. Jako nejde nějaká láhev. Jako je-li to nějaké fluidy, potom se bude jímat do nějaké láhve. No, taky ty první kondenzátory byly plněné vodou, tak se těží na to, že ta voda tam není třeba. A k těm zákrutům. A souvislosti s mechanikou, s mechanickým výkladem, s tím úspěchem Newtonovy teorie. To, že elektrická síla je nepřiměrná kvadrátu vzdálenosti stejně jako gravitační, vedla k tomu, že se předpokládá automaticky působení na dálku. Vzhledem k extrémně vysoké rychlosti světla je logické, že se to nedalo odlišit, ale ta představa působení na dálku vedla k tomu, že nebyla potřeba nějakého pole. Až Faraday, vlastně ten pole Faradayův představa pole, fyzikálního pole, to bylo dáno mimo jiné tím, že Faraday nebyl matematik, že neměl matematické základy, byl v úvozovkách pouhý experimentátor, a bylo to pojímáno jako taková pomůcka názorná, ale ta skutečná fyzikální představa fyzikálního pole se prosazovala hodně pomalu. Takže proudy, napětí, odpor. Ohmův zákon, ohm řešil na základě právě analogie s vedením tepla. A tady si uveďme to, že ohm měl s tím problémy. Ohmův zákon pro nás je samozřejmý. Pro nás se zdá být samozřejmostí, počíná uměrnost, tak pokud neuvožeme džaulovské teplo, která ohřívá vodiče, potom proč by neměl být proud uměrný napětí. Ale bylo to složité a přijetí a jedna z prvních prací publikovaných a fyzice publikovaný v časopise Českého muzeum, Petřinova byla, stojí to za to tady asi zmínit, byla kritika, no, pochybnost o pravosti Ohmovy teorie. Prosím, je to z roku 1847 a řekni to tedy jako příklad toho, že jakákoliv ideologie, jakékoliv omezení jiné než vize vědecké, ať už je to omezení, no, ať jsou to námitky nacionalistické, náboženské, rasuje dokonce někdy, vede k zúžení prostoru a k tomu, že právě ten prostor pro zákruty a ten zákrutový vývoj je nějakým způsobem nasměrován a to spravedlně tam špatně. Čili právě tady Perina říká, že teorie od Němce Ohma vynalezené, no, chce důmyslné výnosné pro důmyslnosti a plnosti slovanskou vzdělávat a rozšiřovat jim. Pochopitelně Ohm zákon to přežil, ale ještě o 30 let později, 1877, v Anglii byla ustavena komise, která měla zkoumat, nakolik tato cizácká teorie správná. Nějak to ten on neměl jednoduché. A to přitom v té době už Maxova teorie dával výsledky, dokonce ten asi nejvýznamnější výsledek, co, že z rovnic odvozených z měření magnetů a proudů vychází rychlost světla. Čili, že se ukázalo právě souvislost mezi elektrickými, magnetickými a optickými jevy. A najednou tam vznikly problémy právě dané tím mechanickou představou, odmocněna z E-Kuro, že obsah pro rychlost zvuku, rychlost vlnění v hmotném prostředí nám svazuje rychlost vlnění s mechanickými vlastnostmi, s nějakým modulem pružnosti. Tady byla otázka, jak to je to s modulem pružnosti, má-li to procházet vzduchem nebo vakuum dokonce. Čili model éteru Maxwell se používal, se pokoušel nějaký mechanický model éteru. Taky Maxwell říká, že cílem vědy je rozplynout se v mechanice dokonce. On si mechaniky velice považoval. To je logické, že podobně stejným způsobem vlastně musela se říct, že analogicky Einstein nepřijal pravděpodobnostní interpretaci své kvantové mechaniky. Že byl, jakmile Maxwell byl v té mechanice velice, velice hluboko, což teda v tom případě nešlo. Takže optika. Co k optice? Optika měla svým způsobem štěstí. Optika vlastně nepatřila do fyziky. Optika byla součástí trivia, nikoli kvadrivia. Optika byla součástí geometrie. A jako geometrie patřila do trivia, čili všichni bakaláři se učili teda geometrickou optiku. Protože to bylo na těch artistických fakultách. Čili optika měla své úspěchy jako geometrická optika. Zákony geometrické optiky fungují opět velice dobře. Opět Hubbleův teleskop se dá spočítat podle zákon pouhé geometrické optiky a možná stojí za zmínku, že geometrická optika dokonce původně nebylo zřejmé, kudy to světlo se pohybuje. A původní představila, že paprsky světelné vycházejí z oka, jak se předmět ohmatávají, nikoli obráceně. Opět, to funguje, to je záměna. Lze se i na základě takovéto představy dospěly k dobré fenomenologické teorie. To znamená, že vlastně byly k dispozici poté takhle. A té byly k dispozici tři vlastně představy nějaké. Geometrická optika, potom teorie geometrická, teorie korpuskulární, kterou prosazoval Newton, teorie vlnová, kterou prosazoval Huygens. A opět stojí za to si říct, že mezi vyhrává ne ten, kdo má teorie lepší, ten, kdo jí má popracovanější. A ta Newtonova teorie, že světlo je proud nějakých částeček, ta dokázala odpovědět na spoustu věcí. Přímo čarost. On vychází přímo ze setrvačnosti. Lom nějaké síly, dokonce byl schopen vyjádřit nebo definovat forma polarizace světla tím, že ty částečky mohou mít nějaký podélný tvar, nějaké tyčinky, takže se budou pohybovat různě, pohybují se po délce nebo napříč. Zatímco právě vlnově z představy světla jako podélné uvlnění, ty polarizační jevy se nedaly vůbec určit. Až tedy Fresnel byl schopen. Po Maxwellovská optika rázem měla k dispozici tedy elektromagnetické vlny, pak už to bylo teda všechno zřejmé. Jenom bych tady ještě připomněl u těch zákrutů a u českých autorů, tak náš známý, slavný profesor Zenger, máme po něm posluchanou jmenovanou, tak jedna z jeho snažení bylo, že se snažil vytvořit právě na základě velmi úspěšné elektromagnetické teorie elektromagnetickou teorii gravitace. Pochopitelně se mu to nepodařilo, všem to pochopitelně nevadí. Takže potom koncem 19. století v podstatě zbyl problém éteru. Michelsonova snaha určit, jakou rychlostí se teda ten éter nebo země vůči éteru se pohybuje, byla neúspěšná. Tady možná stojí za to si připomenout, že Michelson dostal Nobelovu cenu v podstatě za negativní výsledek daného pokusu, v podstatě za metrologii. Taky zákrut. Když to našem kurzu listujeme učebnicí, tak další kapitola je věnovaná relativitě, pojďme dál v tomto směru.
Speciální teorie relativity máme našou práce jednoho člověka, Alberta Einsteina. Stojí za to, tomu říci, to není byla otázka poznání, byla vlastně otázka druhá. Protože v základě byly vodecentové spomínce Planka na podlecu, kde už už v roce 1900, čili ta představa byla spíš jenom odvahy, exaktnost. A k exaktnosti stojí za to si říci, se podívat, mimochodem to platí obecně. Jestli jsem tady říkal, že práce Newtonovy jsou velice dobře čitelné a velice precizní a dokonce postupem času dochází k zploštování. Kolega Černohorský před časem si dal práci, že vzal si kolik formulací Newton má svého druhého Newtonova zákona, našel, že asi 10 formulací Newtonova zákona. A přeložili do češtiny, asi polovina byla anglicky, polovina latinsky a porovnávali s formulacemi v našich učebnicích. Myslíte, že to je nejzapnější? Tak. Něco podobného nacházím taky u Einsteina. Já bych tady uvedl jako příklad přesného vyjadřování a přesného logického uvažování to, jakým způsobem Einstein hovořil o možnosti nebo nemožnosti překonat rychlost světla. Prosím, věnujme tomu chvíli času. Kus. Říká, že jedná se o přenos informace pomocí takového, kdyby existoval takového části, která se pohybuje velikosti větší než jiného světla, tak celkem jednoduchou transformaci je možno přetransformace ze soustavy v klidu do soustavy spojené s interaktivem a zpátky a přijít k tomu k logickému saltu. On to je říká, že to odpovědí kauzalitě. Museli bychom vzal možnost existující mechanismu, který odpovědí kauzalitě. A teď ta druhá věc je významná. I když tento výsledek, to znamená popření kauzality, z čistě logického hlediska v sobě nenese podle mě žádný logický protiklad, on natolik odpovědí charakteru celé naší osobní zkušenosti, že možnost největší, než se můžeme vyloučit. No on říká, doposud je to otázka zkušenosti, vždycky napřed se odvíkáme a potom se rozbije to kolonikou práce. Ale přesně je exaktně odvozeno, protože kauzální kauzální se vypracují tady nejsou. Když hovoříme o různých základech a problémech, tak právě ty se projevily v obecné relativitě, tam právě to můžeme přímo zřetelně vidět, je to známo z Einsteinových souborných prací, jak se obtížně vyvíjá obecná relativita. A když se podíváte do záznamu, do chronologie, tak kromě z obecné relativity přišel na něj už v Curychu v roce 1913, věděl, že nejsou v pořádku, tak je zavrl. Potom, jako člen Ruské akademie věd, s povinností prezentovat své výsledky. 4. listopadu publikoval práci o prostoru času na sezení akademie. Je to pátek. Tam našel chybu během té přednášky. Další pátek, 11. listopadu, udělal přepracovanou verzi. Tam už taky našel nějakou chybu. 18. listopadu další pátek referoval o stáčení periála a Merkuru, to už mu vyšlo. A ještě tam měl nějakou drobnost, a teprve 25. listopadu ta práce definitivní. Že na tom je krásně vidět ten postup týden za týden, nikoli teda ta práce jako taková. A co se týká kvantové fyziky, tím jsme tady začali, tím se budeme končit. Ta je pro ty zákruty, jak stvořená, ta je přímo plná. A dokonce se dá říci, že možná právě ta rubinoziita světa, nebo jak to nazvat, že kvantová mechanika zřejmě jí bylo dáno, aby přišla na svět až po té, co klasická mechanika dospěla také té své dokonalosti. A ta anekdota, která se říká o Einsteinovi, o tom, že jeho učitel řekl malý muži, nestudujte fyziku, není to, tak neplatí dokonce, tak to asi tam chodí. A právě Max Planck tu svou hypotézu kvantovou na tu přišel už v roce 1900. Zase na ní přišel jako na formální záležitost, kdy vysvětlil záření černého tělesa pomocí sumy a kvůli pomocí integrálu. To byla kvantová hypotéza. A vlastně zpětně na ní měl formuly a zpětně na ní dával argumenty, což je celá podletný způsob. Na rozdíl způsobu, kdy akademický senátor volá děkana, a zpětně hledá argumenty. Proč? Máme trošku jenom. No. A právě ten závěr v podstatě byl bez odezvy. Tam v podstatě není odezva na to, až zase na tu Einsteinovu práci v roce 1905. No a působivý asi za asi paradox je, když už jsme v kvantové mechanice, a věda dělá paradoxy, a tak, že nevím, co se říkal komisar Sommerfeld, po původnosti té situace, ale když v roce 32, no, víme, že známe jméno Sommerfelda z elektrických drah elektronů, takže když v roce 32 se uvažoval v Nobelově ceně pro Arnolda Sommerfelda, tak v té době byla publikována práce Heisbergova o principu reakce neurčitosti a rázem ta Sommerfeldovská práce s přesně definovanými drámy šla k ledu, Nobelovu cenu dostal Heisberg. Takže, pánové a dámy, já vám děkuji za pozornost. Už mám dobrý, to už se mi špatně mluví. Probrali jsme trošinku se těmi tu nesnadnou cestou fyzikálního poznání. Děkuji za pozornost. S tím, že příští přednáška odříkaného chleba ve směru či krajíc, bude přednáška doktora Křivka.